Qur'on haqida film ishlash qanday bo'ladi? Masalan, Qur'on qachon va qanday nozil bo'lgan? Unda nimalar yoritilgan? Undagi diniy e'tiqodga taalluqli jihatlar nimalardan iborat? Tarixiy mavzulari, ilm fan sohalariga tegishli nuqtalari, davlat, jamiyat va oilaviy hayotga tegishli hukmlar haqida har qancha filmlar yaratsa bo'ladi, kamlik qiladi. Va buni albatta Qur'onni yaxshi bilgan, unga xolisona munosabatda bo'lgan odamlar bu ishni amalga oshirishlari kerak bo'ladi.
Lekin buni qanday qilib ta'minlash mumkin bo'ladi, ustoz? Ya'niki, masalan, turli xil din vakillari bo'lgan yoki masalan, Qur'ondan yaxshi xabari bo'lmagan, masalan, film ustalari bor dunyoda. Va ular masalan, Qur'on asosida film ishlash istagini bildirishlari, shu asosda masalan, film ishlashlari mumkin. Qanday qilib buni ta'minlash mumkin bo'ladi sizning nazaringizda? Shu kabi holatlardan Qur'on qanchalik himoyalangan demoqchiman, ustoz?
Qur'onni bilmasligi mumkin inson, dindan xabar bo'lmasligi mumkin. Lekin modomiki mana shu sohaga o'zida ixtiyor sezib, shunga kirishib, mana bu Qur'on haqida yoki Islom haqida film ishlashni ixtiyor qilibdimi, endi marhamat qilib, o'sha har safarga odatini qilish kerak. Ya'ni agar bir koinotga taalluqli film ishlaydigan bo'lsa, yoki dengiz okeanlarga taalluqli film ishlaydigan bo'lsa, o'sha sohani ichiga kirishga majbur bo'ladi shunga o'xshab. Endi Qur'on haqida film ishlashni ixtiyor etibdimi? Marhamat, Qur'onni ichiga kirish kerak.
Ustod, mana boshqa bir jihatdan olib qarayotgan bo'lsak, shu fitna filmiga ustalik qilgan Git Weldersning aytishicha, mazkur film Qur'on qanday qilib odamlarni tavqatsizlik, qotillik va terrorga chorlash haqidadir. Diniy olim sifatida sizningcha, ustod, Qur'on bu kabi xulosa chiqarishga qanchalik asos beradi?
Moida surasining 32-chi oyatida Alloh aytadiki, من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا
kimki bir insonni nohaq o'ldirsa yer yuzida u nohaqlik qilmayotgan bo'lsa o'shani noo'rin nohaq o'ldiradigan bo'lsa u go'yoki butunlay insoniyatni o'ldirganday bo'ladi deydi qarang ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا
kimki bir insonni o'limdan qutqarsa insoniyatni o'limdan qutqargan bo'ladi. Ana shunday holatda bir insonga deyapti Alloh, musulmonga deyotgani yo'q, alohida o'zini qarindoshiga demayapti, o'zini ham yurtiga demayapti, nafsan deyapti, bir jon egasi deyapti. Bu oyatlarni kim o'qiydi?
Ustod, boshqa bir jihatdan olib qarayotgan bo'lsak, xuddi masalan fitna kabi filmlarni ishlanishiga, keyin mana Muhammad payg'ambar hajv etilgan karikaturalarni ro'znomalarda chop etilishiga, musulmon davlatlarini munosabatlari masalan qahru g'azabga to'la bo'lgan masalan norozilik namoyishlari ko'rinishida aks etyapti. Masalan, o'sha davlat bayroqlarini yoqib yuborish yoki masalan askarlarni olib chiqib ketish kabi talablar qo'yilyapti. Sizning nazaringizda bu kabi munosabat bildirish qanchalik to'g'ri? Sizning nazaringizda masalan musulmonlarni bu kabi holatlarga munosabat qanday bo'lishi kerak? Ya'ni ularni bu kabi g'azab munosabatlar masalan shu kabi gap so'zlarga zamin yaratmaydimi?
Endi bu har kimning o'zini ixtiyoridagi, imkoniyatidagi vositalar bilan odamlar o'zlarini, haqlarini, huquqlarini himoya qiladilar. Albatta bunday holatlarda sabr-bardoshli bo'lish lozim. Kuch ishlatish, tartibsizliklar keltirib chiqarish bu noo'rin narsa. Ammo bunga ham javobgarlar ana o'sha ishni boshlagan odamlar bo'ladilar.
Aynan shu so'z erkinligi nuqtai nazaridan kelib chiqib aytganda, ustoz, sizning nazaringizda diniy mavzular yoki muqaddas kitoblarga ijodiy munosabat masalasida me'yor qanday bo'lishi kerak?
Ular huquq va burchni bir-biriga aralashtirib yuboradilar yoki birini ikkinchisiga bostirib yuboradilar. Burch degan narsa ularni tushunchasida yo'qdek, ular faqat huquq haqida gapiryaptilar. Mana shu borada ma'lumot va tushunchalari beqaror. Ular bizni hamma narsaga huquqimiz bor deb o'ylaydilar, ammo burch qayerda qoldi? Agar axir hech bo'lmaganda o'zlari yashayotgan jamiyatni bezovta qilishdan saqlanish, uning hamjihatligini saqlash burchi bo'lishi kerak. Bu burch kimning bo'ynida? Bu kimning vazifasi?